บทความศึกษาที่2บทความศึกษาประจำวันที่7ถึง13มีนาคม2022เรื่องเรียนจากน้องชายของพระเยซูข้อคัมภีร์หลักยากอบบท1ข้อ1ผมยากอบทาสของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นนายเพลง88โปรดสอนให้รู้จักแนวทางของพระองค์ใจความสำคัญยากอบโตมาในบ้านเดียวกับพระเยซูเขาเลยรู้จักลูกชายของพระเจ้าคนนี้ดีกว่าใครในบทความนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับชีวิตและคำสอนของยากอบน้องชายของพระเยซูซึ่งเป็นเสาหลักของประชาคมคริสเตียนรุ่นแรกข้อ1คำถามยากอบโตมาในครอบครัวแบบไหนยากอบน้องชายของพระเยซูโตมาในครอบครัวที่มีความเชื่อเข้มแข็งพ่อแม่ของเขาคือโยเซฟกับมารีรักพระเยโฮวามากและให้การนมัสการพระองค์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไม่เพียงเท่านั้นยากอบยังมีพี่ชายที่จะได้เป็นเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้ด้วยยากอบอยู่ในครอบครัวที่ดีจริงๆเชิงอาจอ่านว่าในบทความนี้เราจะเรียกยากอบว่าเป็นน้องชายของพระเยซูแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะเป็นน้องคนละพ่อกับท่านและยากอบคนนี้เป็นคนที่เขียนหนังสือยากอบจบเชิงอัดข้อ2คำถามอะไรทำให้ยากอบน่าจะชื่นชมและนับถือพระเยซูพี่ชายของเขายากอบน่าจะชื่นชมและนับถือพระเยซูพี่ชายของเขามากเพราะอะไรเราถึงบอกแบบนั้นเพราะพระเยซูรู้พระคัมภีร์ดีมากตอนที่ท่านอายุ12ท่านเคยทำให้พวกอาจารย์ในกรุงเยรูซาเล็มทึ่งมาแล้วนอกจากนั้นยากอบอาจเคยทำงานไม้ด้วยกันกับพระเยซูพี่ชายของเขาด้วยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงยากอบก็ยิ่งต้องรู้จักพี่ชายดีพี่น้องนาธานเอสนอร์ชอบพูดว่าการทำงานกับคนอื่นจะช่วยให้คุณรู้จักเขาดีขึ้นยากอบน่าจะเห็นพระเยซูเติบโตและเฉลียวฉลาดขึ้นเรื่อยๆท่านเป็นที่ชื่นชอบของพระเจ้าและของคนทั่วไปมากขึ้นทุกทีลูกาบท2ข้อ52เราอาจคิดว่ายากอบน่าจะเป็นสาวกคนแรกของพระเยซูแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยข้อความประกอบภาพอ่านว่าตอนที่ยากอบกับพระเยซูโตมาด้วยกันยากอบต้องรู้จักท่านดีมากข้อ3คำถามยากอบเป็นยังไงช่วงที่พระเยซูรับใช้บนโลกช่วงที่พระเยซูรับใช้บนโลกยากอบยังไม่มาเป็นสาวกที่จริงเขาอาจเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของพระเยซูที่บอกว่าพระเยซูเสียสติไปแล้วและตอนที่พระเยซูตายบนเสาทรมานไม่มีตรงไหนบอกเลยว่ายากอบอยู่กับมารีแม่ของเขาในตอนนั้นข้อ4คำถามเราจะคุยเรื่องอะไรในบทความนี้ต่อมายากอบได้มาเป็นสาวกของพระเยซูและเป็นผู้ดูแลที่ได้รับความนับถือในประชาคมคริสเตียนในบทความนี้เราจะดูบทเรียน2เรื่องที่ได้จากยากอบคือ 1. ทำไมเราต้องถ่อมตัวเสมอ 2.เราจะสอนคัมภีร์ไบเบิลให้เก่งได้ยังไงถ่อมตัวเสมอเหมือนยากอบข้อ5คำถามยากอบเปลี่ยนไปยังไงหลังจากที่พระเยซูมาปรากฏตัวให้เขาเห็นยากอบเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูตั้งแต่เมื่อไหร่ที่1โครินธ์บท15ข้อ7บอกว่าหลังจากที่พระเยซูตายไปแล้วท่านได้มาปรากฏตัวให้ยากอบเห็นแล้วก็อัครสาวกทั้งหมดการพบกันครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตของยากอบไปเลยตอนที่พวกอัครสาวกจะได้รับพลังบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ห้องชั้นบนในกรุงเยรูซาเล็มยากอบก็อยู่ที่นั่นด้วยต่อมายากอบได้มาเป็นสมาชิกคณะกรรมการปกครองในศตวรรษแรกและก่อนปีคริสต์ศักราช62ยากอบได้รับการดลใจให้เขียนจดหมายถึงคริสเตียนผู้ถูกเจิมซึ่งจดหมายนั้นยังคงเป็นประโยชน์กับเราจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะมีความหวังในสวรรค์หรือบนโลกโยเซฟุสนักประวัติศาสตร์ในศตวรรษแรกบอกว่ายากอบถูกตัดสินประหารชีวิตตามคำสั่งของมหาปุโรหิตอานาเนียที่เป็นลูกชายของอันนาตยากอบซื่อสัตย์ต่อพระเยโฮวาจนจบชีวิตบนโลกข้อ6คำถามยากอบไม่เหมือนกับผู้นำศาสนาในสมัยของเขายังไงยากอบเป็นคนถ่อมทำไมเราถึงบอกแบบนั้นให้เรามาดูว่ายากอบไม่เหมือนกับผู้นำศาสนาในสมัยของเขายังไงบ้างพอยากอบเห็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้า ขาก็ถ่อมและยอมรับทันทีไม่เหมือนกับพวกปุโรหิตใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มเลยพวกเขารู้ว่าพระเยซูเป็นคนปลุกลาซารัสให้ฟื้นขึ้นจากตายแต่แทนที่พวกเขาจะยอมรับว่าพระยะโฮวาห์ส่งพระเยซูมาพวกเขากลับพยายามที่จะฆ่าท่านและจะฆ่าลาซารัสด้วยนอกจากนั้นตอนที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากตายพวกปุโรหิตใหญ่ก็พยายามปิดเรื่องนี้เอาไว้ไม่ให้ประชาชนรู้เราเห็นชัดเจนเลยว่าพวกปุโรหิตใหญ่เป็นคนยิงพวกเขาเลยไม่ยอมรับเมสสิยาห์ข้อ7คำถามทำไมเราต้องไม่เป็นคนยิงบทเรียนคือเราต้องไม่ยิงแต่เต็มใจให้พระยะโฮวาสอนเหมือนกับที่โรคบางโรคทำให้หลอดเลือดหัวใจแข็งซึ่งทำให้หัวใจเต้นไม่ปกติความยิงก็จะทำให้ใจเราแข็งกระด้างและไม่ฟังพระยะโฮวาเราเห็นเรื่องนี้จากพวกฟาริสีที่ยิงมากใจพวกเขาแข็งกระด้างถึงพวกเขาจะเห็นหลักฐานที่ชัดเจนหลายอย่างว่าพระเยซูได้รับพลังบริสุทธิ์จากพระเจ้าและเป็นลูกของพระองค์แต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับท่านความยิงอันตรายมากเพราะทำให้พวกเขาไม่ได้รับชีวิตตลอดไปดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่พวกเราในทุกวันนี้จะฟังคำแนะนำจากคัมภีร์ไบเบิลและเปลี่ยนความคิดนิสัยและการตัดสินใจของเราให้เป็นไปตามการชี้นำของพลังบริสุทธิ์เราเห็นว่ายากอบเป็นคนถ่อมเขาเต็มใจให้พระยะโฮวาสอนและต่อจากนี้เราจะเห็นว่าเพราะเขาเป็นคนถ่อมนี่แหละเขาเลยสอนได้เก่งมากข้อความประกอบภาพอ่านว่าตอนที่พระเยซูมาหายากอบเขาถ่อมและยอมรับว่าท่านเป็นเมสสิยาห์ตั้งแต่นั้นมายากอบก็มาเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูสอนเก่งเหมือนยากอบข้อ8คำถามอะไรจะช่วยให้เราสอนเก่งยากอบไม่ได้มีการศึกษามากมายอะไรผู้นำศาสนาคงมองเขาเหมือนกับที่มองเปโตรและยอห์นว่าเป็นคนธรรมดาไม่มีการศึกษากิจการบท4ข้อ13แต่ยากอบเป็นคนที่สอนเก่งมากเรารู้อย่างนี้ได้จากตอนที่เราอ่านหนังสือที่เขาเขียนถึงเราเองจะเรียนมาน้อยแต่เราก็สามารถสอนเก่งเหมือนยากอบได้ถ้าเราให้พลังบริสุทธิ์ของพระยะโฮวาช่วยและได้รับการฝึกจากองค์การของพระองค์ตอนนี้ให้เรามาดูว่ายากอบสอนเก่งยังไงและเราได้บทเรียนอะไรจากเขาข้อ9คำถามวิธีสอนของยากอบเป็นยังไงยากอบไม่ได้ใช้คำยากๆหรืออธิบายซับซ้อนนี่ทำให้คนที่ฟังยากอบรู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไรและจะทำยังไงอย่างเช่นตอนที่ยากอบบอกว่าคริสเตียนต้องเต็มใจอดทนกับความไม่ยุติธรรมโดยที่ไม่รู้สึกแย่กับเรื่องนั้นมากเกินไปเขาก็สอนง่ายๆที่ยากอบบท5ข้อ11เขาบอกว่าเราถือว่าคนที่อดทนก็มีความสุขพวกคุณเคยได้ยินเรื่องความอดทนของโยบและรู้ว่าตอนจบพระยะโฮวาให้อะไรกับเขาบ้างนั่นแสดงว่าพระยะโฮวาเมตตาและมีความเห็นอกเห็นใจจริงๆสังเกตว่าตอนที่ยากอบสอนเขาใช้พระคัมภีร์เป็นหลักเพื่อช่วยให้ผู้ฟังรู้ว่าถ้าพวกเขาซื่อสัตย์กับพระยะโฮวาเหมือนกับโยบพวกเขาจะได้รับรางวัลและยากอบอธิบายเรื่องนี้ในแบบที่เข้าใจง่ายๆและใช้คำง่ายๆวิธีที่ยากอบสอนทำให้คนที่ฟังเขาสนใจที่พระยะโฮวาไม่ใช่สนใจที่ตัวเขาข้อ10คำถามเราจะเรียนแบบยากอบได้ยังไงตอนที่สอนคัมภีร์ไบเบิลบทเรียนคือเราต้องสอนแบบง่ายๆและใช้คัมภีร์ไบเบิลเสมอตอนที่สอนคัมภีร์ไบเบิลเราไม่ควรพยายามทำให้นักศึกษาประทับใจที่เรารู้เยอะแต่ให้เน้นว่าพระยะโฮวาฉลาดและรักเขามากขนาดไหนเราจะทำแบบนั้นได้โดยใช้คัมภีร์ไบเบิลเสมอตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะบอกนักศึกษาว่าถ้าเป็นเราจะทำแบบนี้หรือทำแบบนั้นแต่เราจะช่วยนักศึกษาให้คิดถึงตัวอย่างในคัมภีร์ไบเบิลและช่วยให้เขาเข้าใจว่าพระยะโฮวาคิดและรู้สึกยังไงในเรื่องนั้นเมื่อเราทำอย่างนี้นักศึกษาจะเอาสิ่งที่เรียนไปใช้เพราะอยากทำให้พระยะโฮวาพอใจไม่ใช่อยากทำให้เราพอใจข้อ11คำถามคริสเตียนบางคนในสมัยของยากอบมีปัญหาอะไรและยากอบให้คำแนะนำพวกเขายังไงยากอบบท5ข้อ13ถึง15ยากอบมองตามความเป็นจริงในจดหมายของยากอบเราได้เห็นว่าเขารู้ว่าพี่น้องร่วมความเชื่อเจอปัญหาอะไ เขาเลยให้คำแนะนำที่ชัดเจนว่าพวกเขาควรทำยังไงเช่นคริสเตียนบางคนพอได้คำแนะนำมาก็ไม่ได้รีบทำตามทันทีส่วนบางคนก็ลำเอียงเข้าข้างคนรวยบางคนก็พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีแต่ยากอบก็ไม่ได้หมดหวังในตัวพี่น้องเหล่านี้เขาให้คำแนะนำที่อ่อนโยนแต่ตรงไปตรงมาและยังแนะนำให้พวกเขาไปขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลด้วยยากอบบท5ข้อ13ถึง15อ่านว่ามีใครในพวกคุณเจอความยากลำบากอยู่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้เขาอธิษฐานเรื่อยๆมีใครบ้างอารมณ์ดีมีความสุขก็ให้เขาร้องเพลงสดุดีมีใครในพวกคุณป่วยไหมก็ให้เขาเชิญพวกผู้ดูแลในประชาคมมาหาแล้วขอให้ผู้ดูแลอธิษฐานเพื่อเขาและเอาน้ำมันทาให้เขาในนามของพระยะโฮวาการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะทำให้คนป่วยหายดีและพระยะโฮวาจะทำให้เขาฟื้นตัวถ้าเขาได้ทำบาปพระองค์ก็จะให้อภัยเขาข้อ12คำถามเราจะมองนักศึกษาในแง่บวกได้ยังไงบทเรียนคือเราต้องมองตามความเป็นจริงและมองคนอื่นในแง่บวกเสมอนักศึกษาของเราอาจทำตามคำแนะนำได้ยากเขาอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะเลิกนิสัยเก่าๆที่ไม่ดีและมีนิสัยที่ดีแบบคริสเตียนเราต้องเป็นเหมือนยากอบคือต้องกล้าบอกนักศึกษาว่ามีอะไรที่เขาต้องเปลี่ยนบ้างและต้องมองนักศึกษาในแง่บวกเสมอเราต้องเชื่อมั่นว่าพระยะโฮวาชักนำคนถ่อมมาหาพระองค์และพระองค์จะช่วยพวกเขาเปลี่ยนตัวเองได้ข้อ13คำถามอย่างที่บอกในยากอบบท3ข้อ2ยากอบยอมรับอะไรยากอบมองตัวเองอย่างถูกต้องยากอบไม่ได้คิดว่าการเป็นน้องชายของพระเยซูหรือการได้รับงานมอบหมายพิเศษทำให้เขาเป็นคนสำคัญหรืออยู่เหนือพี่น้องคนอื่นๆเขาเรียกเพื่อนร่วมความเชื่อว่าพี่น้องที่รักยากอบไม่พยายามทำให้พี่น้องคนอื่นรู้สึกว่าเขาสมบูรณ์แบบแต่เขาถ่อมตัวและบอกว่าเราทุกคนผิดพลาดกันอยู่บ่อยๆยากอบบท3ข้อ2อ่านว่าเราทุกคนผิดพลาดกันอยู่บ่อยๆถ้าใครไม่ผิดพลาดในการพูดเลยเขาก็เป็นคนสมบูรณ์แล้วและสามารถควบคุมร่างกายได้ทุกส่วนข้อ14คำถามทำไมเราต้องยอมรับว่าเราเองก็ทำผิดพลาดเหมือนกันบทเรียนคือเราต้องจำไว้ว่าเราทุกคนเป็นคนบาปอย่าคิดว่าเราดีกว่านักศึกษาของเราเพราะถ้าเราทำให้นักศึกษาคิดว่าเราไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลยเขาก็จะคิดว่าคงไม่มีทางทำตามที่พระเจ้าบอกได้แต่ถ้าเรายอมรับว่าบางครั้งเราก็รู้สึกไม่ง่ายที่จะทำตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิลและบอกนักศึกษาด้วยว่าพระยะโฮวาช่วยเรายังไงให้ทำได้เราก็จะช่วยให้นักศึกษาเห็นว่าเขาก็สามารถรับใช้พระยะโฮวาได้เหมือนกันข้อ15คำถามยากอบใช้ตัวอย่างแบบไหนยากอบบท3ข้อ2ถึง6และข้อ10ถึง12ยากอบใช้ตัวอย่างที่เข้าถึงหัวใจเรารู้ว่าที่ยากอบสอนเก่งก็เพราะพลังบริสุทธิ์ช่วยเขาแน่ๆแต่ไม่ใช่แค่นั้นเขาคงพยายามศึกษาว่าพระเยซูพี่ชายของเขาใช้ตัวอย่างยังไงและเรียนแบบท่านตัวอย่างในจดหมายของยากอบเป็นตัวอย่างที่ง่ายและทำให้ผู้ฟังรู้ว่าเขาควรทำอะไรยากอบบท3ข้อ2ถึง6อ่านว่าเราทุกคนผิดพลาดกันอยู่บ่อยๆถ้าใครไม่ผิดพลาดในการพูดเลยเขาก็เป็นคนสมบูรณ์แล้วและสามารถควบคุมร่างกายได้ทุกส่วนถ้าเราใส่บางเหียนที่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็ควบคุมมันได้ทั้งตัวดูอย่างเรือสิถึงแม้จะลำใหญ่โตและแล่นไปด้วยกระแสลมแรงแต่มันก็ถูกควบคุมด้วยหางเสืออันเล็กนิดเดียวให้แล่นไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการลิ้นก็เหมือนกันมันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยโตคิดดูสิไฟป่าที่ลุกลามใหญ่โตเกิดจากเปลวไฟเล็กๆเท่านั้นลิ้นเป็นเหมือนไฟในอวัยวะต่างๆของร่างกายลิ้นเป็นศูนย์รวมความชั่วร้ายเพราะมันทำให้ทั้งร่างกายด่างพร้อยและทำลายชีวิตคนและก่อความพินาศเหมือนเกเฮนนาข้อ10ถึง12อ่านว่าทั้งคำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยน้ำจืดกับน้ำเค็มจะออกมาจากน้ำพุแห่งเดียวกันได้หรือพี่น้องครับผลมะกอกจะออกมาจากต้นมะเดื่อได้ไหม ผลมะเดื่อจะออกมาจากเถาองุ่นได้หรือเปล่าและน้ำจืดจะออกมาจากน้ำพุเค็มก็ไม่ได้เหมือนกันข้อ16คำถามทำไมเราต้องใช้ตัวอย่างที่เข้าถึงหัวใจบทเรียนคือเราต้องใช้ตัวอย่างที่เข้าถึงหัวใจถ้าเราใช้ตัวอย่างที่เหมาะนักศึกษาจะไม่ใช่แค่ฟังผ่านๆแต่เขาจะนึกภาพออกด้วยและนี่จะช่วยให้เขาจำความจริงสำคัญในคัมภีร์ไบเบิลได้พระเยซูใช้ตัวอย่างเก่งมากและยากอบก็เรียนแบบพี่ชายของเขาให้เรามาดูตัวอย่างหนึ่งที่ยากอบใช้และดูว่าทำไมตัวอย่างนี้ถึงดีมากคำอธิบายภาพข้อ 15-16 ยากอบยกตัวอย่างของเปลวไฟเล็กๆเพื่อทำให้ผู้คนเข้าใจว่าการพูดไม่ดีอันตรายขนาดไหนตัวอย่างแบบนี้ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายๆข้อความประกอบภาพอ่านว่ายากอบใช้ตัวอย่างที่ง่ายๆชัดเจนและเข้าถึงหัวใจข้อ 17 คำถามทำไมตัวอย่างที่อยู่ในยากอบบท 1 ข้อ 22-25 ถึงดีมากยากอบบท 1 ข้อ 22-25 อ่านว่าให้ทำตามคำสอนของพระเจ้าเสมออย่าเป็นแค่ผู้ฟังที่หลอกตัวเองด้วยการคิดหาเหตุผลผิดๆถ้าใครฟังคำสอนของพระเจ้าและไม่ทำตามเขาก็เหมือนกับคนที่ส่องดูหน้าตัวเองในกระจกพอดูเสร็จเขาก็ไปแล้วลืมทันทีว่าหน้าตาตัวเองเป็นอย่างไรแต่คนที่ดูลึกเข้าไปในกฎหมายที่สมบูรณ์แบบซึ่งให้เสรีภาพและยึดมั่นกับกฎหมายนั้นเขาไม่ใช่คนที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เขาทำตามคำสอนของพระเจ้าและจะมีความสุขที่ทำอย่างนั้นยากอบใช้ตัวอย่างเรื่องกระจกตัวอย่างนี้มีหลายจุดที่ดีมากตอนแรกเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนเขาจะสอนว่าถ้าเราอยากได้ประโยชน์จากการอ่านพระคัมภีร์เราต้องไม่ใช่แค่อ่านเท่านั้นแต่ต้องทำตามด้วยแล้วยากอบก็เลือกตัวอย่างผู้ชายที่ส่องกระจกตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายมากมันทำให้ผู้ฟังรู้ว่าไม่ฉลาดเลยถ้าคนนั้นส่องกระจกแล้วเห็นว่าเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองมีอะไรที่ไม่เรียบร้อยแต่เขาไม่ยอมจัดการเราก็เหมือนกันถ้าเราอ่านคัมภีร์ไบเบิลแล้วเห็นว่ามีนิสัยอะไรบางอย่างที่เราต้องเปลี่ยนแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนเราก็เป็นคนไม่ฉลาดข้อ 18 คำถามตอนที่ใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบเราต้องทำอะไร3อย่างตอนที่คุณใช้ตัวอย่างให้คุณเรียนแบบยากอบโดยทำ3อย่างต่อไปนี้ 1. เลือกตัวอย่างที่เข้ากับเรื่องที่จะสอน 2. เลือกตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายๆและ 3. ใช้ตัวอย่างที่ช่วยให้ผู้ฟังรู้ว่าเขาต้องทำอะไรถ้าคุณไม่รู้ว่าจะใช้ตัวอย่างอะไรก็ให้ค้นดูในดัชนีสรรพหนังสือของวัตทาวเวอร์แล้วคุณก็จะเห็นตัวอย่างเยอะแยะมากมายที่คุณจะเอาไปใช้ได้แต่ขอให้จำไว้ว่าตัวอย่างก็เป็นเหมือนกับไมโครโฟนไมโครโฟนจะทำให้เสียงของคุณดังขึ้นตัวอย่างเปรียบเทียบก็จะทำให้บทเรียนที่คุณต้องการจะสอนชัดขึ้นดังนั้นคุณต้องใช้ตัวอย่างเพื่อขยายจุดสำคัญเท่านั้นไม่ใช่ขยายเรื่องอื่นๆที่ไม่สำคัญจำไว้ว่าที่เราอยากจะสอนเก่งไม่ใช่เพราะเราอยากจะให้คนอื่นมาสนใจเราแต่เป็นเพราะว่าเราอยากจะช่วยให้หลายคนได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขของพระเยโฮวาข้อ 19 คำถามเราจะแสดงยังไงว่าเรารักพี่น้องของเราถึงเราจะไม่ได้มีพี่ชายที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับพระเยซูแต่เราก็มีสิทธิพิเศษได้รับใช้พระเยโฮวาด้วยกันกับพี่น้องของเราที่เป็นครอบครัวใหญ่ให้เราแสดงความรักโดยใช้เวลากับพวกเขาเรียนจากพวกเขาและรับใช้ด้วยกันกับพวกเขาถ้าเราพยายามคิดทำและสอนเหมือนกับยากอบเราก็ทำให้พระเยโฮวาได้รับเกียรติและเราก็จะช่วยคนที่มีหัวใจดีให้เข้ามาสนิทกับพ่อในสวรรค์ที่รักเราคุณจะตอบยังไงทำไมเราต้องถ่อมเสมอทำไมเราต้องสอนง่ายๆทำไมเราต้องใช้ตัวอย่างที่เข้าถึงหัวใจเพลง114ขอให้อดทนรอจบบทความ